con sagalea americati sagalea americasa cantan afan oromo mamma gel cabera Tota fi aggeppatota sagale America yoya jennerra baganagata tan sagale na America sagantan afano romo radio ni da televisioni da nakasumasi tora media hawasati ne magala Washington DC rakane sini da barsu kofi buya har a kamisa bitote sadidami sadde barakuma lama dindami afura kalakomsa Ethiopia timmo bitote sefuda sagal barakuma lama fi kudaja kabate ya tejira galgala kana kan sinke sumesu an bafkadu morodati kofi kenya galgala kana ke sadde motum manna no amara ake kachisa kabine bulchinsa yero kananno tigrairra iatefi devi ke nejira godinale wallagga ke satti walittibu insa umnotan motumma tefi hidattota gidduti dibbana kana tasifameni namonni nagani ajjefamu isani jiratonni himani jiru hawasni muslima soma ramadara rajiranu fi asi nanno Washington DC ti argamanu sirna iftara geggesu isani akasumas kopi torbani fayya dabalate gabasale immota addadara titiye fatanu arkaqamna amma tumur saganta kenyati akan wajinin turtanu isenafera andursu odula meto kufiqadu ti darbe
akamulsan hurduftu ta kenya odu harra kan sinittimu an meto kufiqadu ti pulchin simotum mayero kananno tigray gaf bitote sekula ja barakum lamaf kudajja akalako se ethiopia timotum mananno amara bakko ta humnan qabase jurut kitaba barnota seran alamattan sisun barsisa jirajechun himate pulchin simotum mananno amara kufata sisun hinumayu ipsich walitibu insakanka kasu jalera ipsi pulchin simotum mananno amara harrabase pulchin siyero motum mananno tigray nanno le amara bakko ta tokotokot wanto ta jequm sakasu danda rawacha jiras jelera hala kananis bulchinsi motumma yero kananno tigray guya kalesa bitote sekuda saddet baraku malamaf kulaja gandota ana raya alla matat sochoun namota naga ajjesani rujachun ipsi motumma nanno amara beksera ipsi motumma yero tigray duga walla farajran tiyefanno kesakanin galchine kanjele ipsi motumma nanno amara bakkota amma kitabonni barnota itrapsamani rujadamanit wagota soddoma darban rajal qabe ummatich mirgi ofi of bulchu isaka kabajemuf gafacha tures jelera bulchinsi yero kananno tigray madda rakko nagenya biyetti tawura ofaku satu kanjele ipsi bulchinsa motumma nanno amara tabakarta ke sabawun fedin ummata hoji takahi kam hoje chufi marina katasifamu halem jesu kabas jelera yado tabiyya toko ijaru fi tokuma ummata eksan yesu kabas jelera walfalmi fi ibsa walratibasa jirachu bulchinsa motumma nanno tigray fi amara kanilalen minister communication motumma ethiopia gafachuf bilbila harka isani rat bilbile hinka ujachun daserra masfuna ragetu gabase
Sirna bulchinsas motumma Senegal kan kanan duratero mormudani kane bekam mormaturani basiro diomaye faye sagale filanno presidentumma jalqaba kenname kesa ibenta shantami afuri fi qabtilla masaddeti argachudani oicha presidenti biya Senegali ittianu isantasisu argatani jiru akamadiodu agence France France FCT faye wajjini ni kandurgomani mumiche ministera biyatti Amadu ba sagale argachu kandanda ani ibenta soddomi shanifi qabti torbafi sagale itu filannon biyatti hintasifamini duguya kudanin dura mana hidati kani gadlakifamani fayen presidentumman isani qama presidentumma isani kana kesatti qama yero presidentumman isani qama biyatti qama hera holana biyatti tini amara ragasifamu qaba akoni sera biyatti ti nami umurin isani wagga afurtamis afurta ekuni fayen sirna siyasa biyatti kesta ture era karora adda akka abanusi ibsaniru sena biyatti kesatti si umuri ikadani presidentumma dafi kani yatani mo ani nama jalqabati jedamaniru yemu gara odu biratti darbinu mom gara nanno yaman irratti odola nanno yaman itti danga yaman itti diatu tokko irratti buufanni xiyyaara haaraani ijaaramaa jiraachuun isaa mul'ateera jira oduun ittaanu bal'inaani kan nutti mul'ite kofi qaaduuti.
Hulaa galaanaa kan giddu galeessa bahaatti humnoonni Huutii kanneen Yemanii dooniiwwan fe'isaa irratti xiyyeeffachuun haleellaa wayii taraawwachaa jiranitti xiinxalli suuraa Associated Press dhaqqabe akka agarsiisutti immoo buufata xiyyaaraa haaraa kan fakkaatu seensa hulaa galaanaa murteessaa ta'e kanarratti ijaaramaa jira. Biyyi hanga ammaatti ijaarsa kana raawwachaa jiraachuu ibsite jiraachuu baattus akka suurri saatalaayitii kun agarsiisutti garuu odola Abdal Kuri kan qarqara galoo galaana Adan gara hulaa galaana Hindiitti geessu irratti ijaaramaa jiru barreeffama I love UAE, United Arab Emirates nan jaalladha kan jedhudha. Ijaarsi haaraan kun kan raawwatamu jalqabe yeroo loltoonni Emirates irraa dhufan lafa walquunnamsiistuu odola Sooktiraa kan Abdal Kuri keessatti argamuu isaanii fi yeroo humnoonni Yemen kibbaa keessaa kanneen Yemen irraa adda citu himatan walitti bu'iinsa uumanittila. Gaaffii Associated Press irraa United Arab Emiratesiif waa'ee ijaarsa haaraa kana ilaalchisuun dhiyaateef kamisa kaleessaa deebii kenniteen United Arab Emirates kan naannoo odola Sooktiraa Abdal Kuriitti argamtu beekamtii mootummaa Yemen irratti kan hundaa'e deeggarsa namoomaafi jetteetti. Gama biraatiin miidiyaaleen Iraan waliin hidhata qabanii fi kan Huutii ragaa osoo hin dhiyeessiin United Arab Emirates odola Sooktiraa irraa humnoonni Israa'el bakka san akka to'ataniif eeyyamteetti yommuu jalan waajjirri ministeera muummee Israa'el immoo dhimma kanarratti gaafatamee deebii hin kennine. Gareen Huutii ji'a sadaasa darbe irraa kaasee haleellaa Israa'el Gaazaa keessatti Hamaas irratti raawwattu akka dhaabdu dirqisiifna jechuun dooniiwwan daldalaa irratti haleellaa raawwachuu jalqaban. Sababa kanaanis hulaan galoo galaana Adanii fi galaanni Diimaa erga waraanni Hamaasiif Israa'el gidduutti jalqabe as diree waraanaa guddaa humnoota Huutii kanneen Iraaniin deeggaramu jedhamanii fi humnoota Yuunaayitid Isteetsiin durfaman gidduutti raawwatu ta'eera.
Duula pirezidaantummaa bara 2024 irra kan jiran pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden deeggartoota isaanii irraa gargaarsa doolaara miiliyoona 25 argatanii jiru.
Maallaqa duula filannoo pirezidaant Joo Baayidaniif magaalaa Niyuyoorkitti walitti qabamaa jiru kan Baraak Obaamaa fi Biil Kilintan irratti argaman doolaara miiliyoona 25 argamsiiseera. Maallaqni guddaan akkasii walitti qabame kunis taatee siyaasaa keessatti rikardii haaraa kan galmeessisuudha jedheera. Gareen horii walitti qabu duula filannoo pirezidaant Joo Baayiden. Pirezidaantichi humna maallaqaa amma duula filannoof argate kana kan qoratu yommuu ta'u dorgomaan isaa Doonaald Tiraamp bara 2016 dorgomtuu isaa Hiilaarii Kilintaniin mo'achuuf duula na filadhaaf maallaqa walitti qabuun isan barbaachifne ture. Sagantaan galma muuziqaa Raadiyoo Siitii kun imala duula filannoo pirezidaantummaa dhiyeenya kana ho'aa dhufeeruuf mallattoo waamichaa warqee yommuu ta'u pirezidaant Joo Baayiden torbaanota darban kana keessa bakkoota dirree siyaasaa ciccimoo jedhaman baay'ee daawwataniiru. Akkasumas torban sadii dura haasaan waggaa pirezidaantii kan mana maree lamaaniif dhiyeessanis deebi'anii akka filatamuu danda'aniif karaa saaqaa jedhameera. Sagantaan duula filannoof maallaqa walitti qabu kunis waggoota kurnoota sadii darbanirra isa hooggantoota warra dimokiraat bakka tokkotti walitti fiduun tokkoomses jedhameera.
Israa'el kamisa har'aa naannoo hospitaala Shifaatii fi Gaazaa kibbaa Kahaan Yunuus keessatti haleellaa raawwachuun ishee ibsamee jira. Oduun kunis bal'inaan kunuuti.
Humni waraanaa Israa'el kamisa har'aa magaalaa Gaazaa keessatti naannoo hospitaala Shifaa akkasumas Gaazaa kibbaa Kahaan Yunuus keessatti haleellaa waraanaa raawwachuu isaa yommuu ibsu ministeerri fayyaa Gaazaa inni Hamaasiin hoogganamummoo guyyaa kaleessaa lammiileen Paalestiin 62 ajjeefamu kamisa har'aa gabaaseera. Hanga ammaatti lammiileen Paalestiin 32,552 ajjeefamaniirus jaleera ministeerri fayyaa Gaazaa. Israa'el haleellaa humna lafoon raafaa irratti raawwachuuf karoora qabdu irratti Waashingtan waliin mari'achuuf kan turte jila qondaaltota ishee erguu kan dhiiste amma immoo roobii kaleessaa darbe kana ogeeyyii tarsimoo waraanaa ishee gara Waashingtanitti erguun hidhattoota garee Hamaas raafaa jiran irratti tarkaanfii fudhachuuf akka jirtu Yuunaayitid Isteets waliin mariitti jirti. Wiixata darbe mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti murtoo waraanni Israa'elii fi Hamaas gidduu hatattamaan akka dhaabbatu jedhu irratti Yuunaayitid Isteets mirga sagalee sagaleen kuffiisuu qabdu fayyadamuurra sagalee kennuurraa of qusachuu ishee kan mormite Israa'el marii Ameerikaa waliin taasisuuf karoorfattee ture addaan kutu beeksiftee ture. Garuu ministeri waraanaa Israa'el Yoav Gallant torban kana keessa ministeera haaja alaa United States Antony Blinken fi ministeera waraanaa United States Lloyd Austin waliin mari'achuuf Washingtonitti argamus yalameera. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu to'annoo Hamaas naannoo galaana Mediteraaniyaanii kamiyyuu hambisuuf haleellaa raafaa irratti taasifamu barbaachisaa ta'uu yommuu himanitti, gama United Statesiin immoo raafaa keessatti haleellaa raawwachuun lammiilee Paalestiin nagaa miiliyoona tokkoo ol waraanicha baqachuuf buufataalee yeroo keessa jiraniif balaala jechuun mormiti. Israa'el immoo garee Hamaas kanneen kutaalee afur irraa teessoo isaanii raafaa taasifataniiran irratti haleellaa osoo hin raawwatiin dura lammiileen Paalestiin nagaa bakka nageenyi isaanii eegamutti akka dabarsaman himteetti.
Ayyee oduun kanumaan raawwataa amma gara gabaasa saalee keenya biraatti darbina. Naannoo Oromiyaa godinaalee Qeellam Wallagga aanaa gidaamiitii fi bagii gandaawwan adda addaa keessatti walitti bu'iinsa tibbanaa humnoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifameen namoota nagaan ajjeefamuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Akka jiraattonni kun jedhanitti namoonni du'an 16 hin ta'u. Gabaasa dabalataa Tsahaay Damxuu Tarkaa qala.
Jiraattonni naannoo Oromiyaa godinaalee Wallagga lixaa fi Qeellam Wallagga aanaalee Beekii fi Gidaamii sagalee Ameerikaatiif yaada kennan bitootessa 13 fi bitootessa 14 bara 2016 sababa wal waraansa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti deemaa tureen namoonni nagaan gidduutti miidhamuu isaanii himaniiru. Lammiileen nagaa kan ajjeefaman erga waraanni bilisummaa Oromoo bakka duraan ture gadhiisee deemeen booda tarkaanfii humnoota nageenyaa mootummaan fudhatameen jechuun jiraataa godina Wallagga lixaa aanaa beekii ta'uu isaanii kan himan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Aanaa beekii keessaa naannoo xiillofaa laaloo nooraafaa bakka jedhamutti jechuudha. Kaalee gaafa 25 jechuudha. Hawaasa baay'eetu miidhamee qabeenyaan saamameera manni gubateera. Bara nama torbaati jechuudha. Iddoo tokkotti kan ajjeefaman nama torba guyyaa sana nama torba jechuudha. Aanaa gidaamii jalatti jechuudha. Bakka kanaan dura waraanni bilisummaa Oromoo achi ka'e naannoo Giraayee Somboo bakka jedhamutti akkasumas namoota hedduutu ajjeefame jechuudha. Ta'u waraanni bilisummaa Oromoo sochii isaa jira hooggansa jiraa ka'ee hawaasni nama nagaan jiru qabeenya saamamee saawwan saamamee jira. Midhaanni jalaa gubatee manni isaanii qorqoorroon hanga qorqoorrootti illee irraa saamamee qorqoorroon irraa fuudhamee qorqoorroon isaanii konkolaataatti fe'amee aanaa gidaamii jala kelleen Wallagga. Hawaasa kanaan inni achiisanii nu baattan jedhanii jechuudha. Qabeenya dhoositanii jira kana dhoositan waraanni bilisummaa Oromoo dhoositanii ittiin rukuchiisaa jirtu jechuudha. Tarkaanfii irratti wal inni achiisan nu baattan jedhanii tarkaanfii guddaa irratti fudhatamaa jira hawaasa irratti jechuudha.
Jiraata godina Qeellam Wallagga aanaa gidaamii ta'uu kan himan namni biraan yaaddoo nageenyaatiif maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan bitooteessa 13 bara 2016 lammiileen nagaa 9 ajjeefamaniiru jedhan.
Godina Qeellam Wallagga aanaa gidaamii jalatti naannoo ganda Soyi Gamtee jalatti achi jalatti uummata nagaa nama tokko jiraata. Ganda keenyaa tokko waraanni mootummaa jedhanii nama nagaa nama dhimma ta'uu fi isaan kamni baaburaa keessaa hin kamni mataan isaa Teeshaa Ambiidin Baashaa nama jedhamu abbaa ijoollee sadiidha. Haraama irratti itti dhufanii qoratanii maajjeesanii darban.
Namni biraan jiraataa aanaa gidaamii ta'an yaaddoo nageenyaatiif maqaan isaanii akka hin dhaamne kan gaafatan manni isaanii gubatee maatiin isaanii bittinnaa'u dubbataniiru.
Gambata guddaa hin gaddaa immoo dhufanii sa'aatii sadii irratti hiriira gargaatiin dhufanii manutti hiriiranii mana kantootti marsanii dhagee ijoollee sadii gadi na jiraa facaasanii mana duula jira ari'anii ammarraatti ijoollee kun argina jira. Mana irratti gubanii qabeenyaa jiru barbadeessanii uffannaa ijoollee waan tokko waan dhiyaate jiru guurratanii rakkoo gidiraa cimaa jiru. Aanaa kana keessatti ganda kara kormaan irratti hojjetamaa jira waliin isaanii uffannuu jiru. Anamma har'aatti mana kootti hin galle. Bakkeedhaan bulaa jira. Haala manaa kootiif ijoollee kootiif wajjin wal argaa jiru.
Jiraattonni godinaalee lamaanii ajjeechaa lammiilee nagaa irratti guyyoota muraasaan dura raawwatame jedhaniif humnoota nageenyaa mootummaa itti gaafatamaa taasisaniiru. Rakkoo nageenyaa godinaalee kanatti mul'ate rajachun jiraattonni himan ilaal sudan bulchiinsa godina wallaggalita qellem wallagga biro communication oromiya fi biro bulchiinsa afnegeemi oromiya ran debi ergachuudaaf yaalin taasisne harraf milkoofni haatauti hogganan raayya etsabiyya etiopiya field marshal branu jula diyenyakan hala yerorrat televizhini biyaal saatif ibsakan kenayotaw ajjechananno oromiya keesset lemile nagarat raawotami jedame walin walqabate himanna raayya etsabiyya ratti diyaate kanin fudanne taufi lemile nagarratti kan tarkaanfin himfudatamne tau himaniru komishinin mirgotana mumay etiopiya waltubinsi nanno oromiya fi nanno amara keesset deemajiru lubbu lemile nagarratti midageesa akajiru erun waltubinsi kun karana gaadan akafrom irredebin waamcha taisa turunsa niyaade tama gabaas sagale amerikaati sahidamto finnira
jini kuni jia soma ramadanati ramadan karim jenna sababa soma kanati ni su walqabate sirni iftara baka addada titasifa majira biya ke satisi kale satasifa meture as united states ke satisi hawasa muslima gidduti ni tasifama ase nanno washington dc ti kane arga mufi wagaso domi sagalin dura kane hunde fame abanni first hijra foundation jedamu jedame be kamu sambata darbe tessa kudha afur bara kuma lama kudha jakala kosa Ethiopia tijachuda sirna iftara taasi tijira sirna kanarrati kan argam tewa illi Kenya kani kuta afan amara edeun garramo gabasa kope site mitikufikadu akka afan nordoftota afan romoti fi mijatuti akka karati devi tijira wali na ordofu
wagota soddomi sagal dura Washington DC finanno shekan jiratan hawasni muslima dalatota Ethiopia fi Eritrean foundation first hijra jalam hundesun ayanu tafi wantota hawasum mabro pakato kotwal tidufun kabajatu sambata tikada barsine kana jechunis gafa bitote sedig demi sedi barakumal mafdig demi afur wala kesa soma ramadana isa kumatokof dibba afurifa furtami jaffa barakana saganta iftara kuta virginia kesetti kanargamu manabarum sa anadel sadarkala mafa kesetti gagesenir obbo ismail haji ali abadiga hirmato tasaganta iftara kana kesa tokko kantan bakka kanatti wagga waggan hawasa muslima nanno kana jiratan walinakka iftaran akka jechun ifsu
bakka kanatti kan mutu wala agarre wagga waggan kananne nuufu Ramadana yokan soma kan jedamu isa iftara saati soma kenya hiku daf iddo kanatti wal agarra jecha iddo kanatti mo igga wal agarru hundumtu inna gudda ira dubarti utun jedi hundumtu kabajan iddo to kotti argamne iftara kenya kan nagada rawonne garmana kenya tedebina
akala ko saati nanno washington dc tigalgala kesa saati torba fi deika digde mishanit yokan saati tokof deika digde mishanit kanjal qabe saganta iftara kanaratti dai mandabalate namoni kuma tokof dibashani ol argamaniru adde mustare abdul samadis warra saganta kanaratti hirmata niran kesa tokko
tawadanu ke wogatte role mo li fatarra yero cinna cinna nu ke chuda isamalemmo cinna cinna saatarje first hijra to li fatarra wolgenye just community ken awul gudisu de fiye wojene ni jolle ken yonarbuda wojene ni yasito la garra jenga
bakka masagantan iftara itigagge famme kana foundationin first hijra masjidan alatti manabarumsa ol mada imanira kase anga sadarka tokofatti barsisu manabarumsa bitera manni barumsichas daiman namusa amanta islamana kaguddatanif kangargaru das jelamera obbo ismail manni barumsa kun first hijran bitamu isaf faida inikabu yomu ibsan
akka manakotiti akka misin status ninjrada akka hermana qoda furadde ummata ko sumunnan tajajila ammammo kanaradar bine alhamdulillah rabbil galanni hagaw carra gudda rabbil ulate manabarumsa kan qabu masjida matasa dande bitanne jirra atirrattimmo mi iba kara biye kana kesetin raga jururran kan kae isa ofra fon qolchura matake nge dandeñe academics anis kara amanti kenya tinis wolduka wolbu wolbuke qabne ijonde kenya barskisechuudaf fundotta de mudaf cara gudda rabbinu latira kanafiyu laftinu arganni kunis lafa gudda mana barunsa gutumma kan qabu enyun iyo ucanama enyun iyo kan tae hermachte enyun iyo ratte baracho kan dandauda kanaf gudda gammanira ummatina anno kan jirus akkadaratinu gammanira alhamdulillah
tidabalunis sawasni muslima nanno kan jiratan mana barumsa kan cina ha dabannu jechun dammatu obbo ismail
jalqabbi amma jalqabni jiru kan akka farasti jiratti farasti dan kun community guddada nanno kan tibbe kamada isa dunya ratti ube kamada makansa intini mannisa tiqoto male kesisa guddada ummata bayyo kesita kamira bektot ogesa heddo kesita kam kanafiyu obboloti kenya nanno kan jirtan kambe san bekum sakestani inni qabenya qabus qabenya satin nubukke bu'e ijarsa mana barum satit jalqam ni kanaratti nubukke akkamu tani nu gargartan amana sidin
adam starins gamashani
ramadan gudda bareda da alhamdulillah rabbil alamin waftafana nu gahe munduma fiyo ramadan gudda rabbinu gahe wagaw gan na gahu undike sano walgenye ojinin biyya kenyas asis jolle kenyafis ojinin akatanu ojinin akabannu sana wagaw gan na gahu rabbi biyya kenyas asis chachis rabbinu naganu fatasu فلسطينين سمو ربنا جا واسوني مني فلسطين تقمو يچونو تقمو يچو ربنا جا نو واسو الحمد لله
فاونديشنين فرست هجرا كناندورا واشنگتن فنانو شت مسجد سلاما كمبنيرو يوموتو اني اما كون اسا صدفا في تجاجلو تهدوف كنول مالك دولار امريكا هانغ مليون اسدي باسس جدمير جچون هانغ باسته كباستو سغلي امريكا كن افانا مارا ادنغرمول
aye kalau do fajirta ni sagali america saganta afan urmoti amma garo qopi torbani tidarbina fayada biyo tabaha fi kibba afrika heddu ke satti hali hamane akajiru kan ibsem dabanni motum motagam to mani inni imma ijollewani irato jatu unicef yotikate ijollewan milioni afurtami santani hankina nyata hama kan sababa jidirama qillensa irado fefe satilamani jirachusa ibse jiram gaba bratini mo dorsisni yokan qanestin kara masariti yokani cyberite ni tasifama jiru da drakina cima ta unisasi ibsame jiram imma kanarratti gabasale voa dafi ergamani jallanne gamada akattanutti qopi fayya torban kanati fi kindes fejirti walina jakas
afrika gama bahafi gama kibbatti director unicef katan eva kadili ifsakennain ho ahamafi chamne rodera da biyota heddu qabate ture namota miliona lakaman hala hamakes galche rajadan daiman miliona furtamishan taan rakole dachafi eroba e walirratti daddabalame mulatu kesa jiracha akajiran ifsan kunis taate halak illinsa elnino barakuma lamaf digdami sadif kuma lamaf digdami afritti galmai kesa sachimara afrika baha fikibba keset unicef fi gorsitu waye nyata maka taan kristana Rodert sagale america fakkaimanit biyotana anno sani heddu keset daiman hirachu yokan hanqina nyata cimadan rakkatan baaye ol anata u ifseniru jijjira maqillensa wali walqabate hala qillensa maate en safisittin dabalukun hammata ufe rajadan.
For example, in Malawi, affected by the current El Nino phenomena, data from the routine nutrition program
fakkenyaf Malawi keset tatewan El Nino amma mul'aten mid amajiru kesatti hal sorata da'immani hamma ta dufuf hanqinanya ta ciman dabaleera buan sorata ta tikolle am utumajana garru dubat debi ajira
unicef akajedet da'immani maatin sani karaman nember nota jijjira maqillensa halatti dandamatan akkabaratan gargaru fi aligocha ajira wongani grace taulo afrika baha fi kibbat unicef gorsitu waye barnotati isaanis akka jedhanitti.
UNICEF is working with partners, specifically government, UN agencies, civil society.
UNICEF mijoota isaa addumattu mootummoota waliin dhaabbilee kan tokkummaa mootummootaan ta'in biroof hawaasa siiviikii akkasumas hawaasa waliin ta'uudhaan barnoota haala jijjiirama qilleensaa sirna barnootaa keessa galchuun hojjechaa jira.
Elitaa Nikuubee ijoolleen ishee sadan sababa nyaata sirnaan hin nyaanneef mana barumsaa deemu rakkachaa jiru jedhan.
Rakkoo nyaata dhabuu qabna. Hiyyummaa keessa jiraachaa jirra. Arjoomtoota dur nyaata nu gargaaran qabna turre garuu deemaniiru. Osoo yaada isaanii jijjiiranii nyaata kennan yookaan waan bira hojjetan nuu kennanii natti tola.
Bara kana waan maasii irraa nyaannuun qabnu gargaarsa kadhataa jirra. Beeladaaleen keenyas bishaan dhugan hin qaban. Re'oonni fi loonni keenyas du'uun isaanii waan oolu miti jetteetti. Daa'imman umriin isaanii waggaa 11 hanga 15 ta'an keessaa gara 16 bara 2022 tti gama saayibariin doorsisaa fi sodaachisi adda addaa irratti kan raawwatame yoo ta'u kunis waggoota 4 dura 100 keessaa harka 13 akka ta'e gabaasni jarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Awurooppaa keessa baase hubachiiseera. Gabaasa kanas biyyoota Awurooppaa 44 keessatti dargaggoota 1,400 qorate roobii darbe ifa taasise. Awurooppaatti daayireektarri jarmayaa fayyaa addunyaa Hans Kluuk ibsa kennaniin gabaasni kun hunda keenyaaf waamicha akka dammaqnu nu taasisuudha jedhan. Qorannaa moggaafama amala fayyaa ijoollee umriin mana barumsaa keessa jiranii jechuun gaggeeffame kun yeroo fi bakka hundaatti doorsisa gaggeeffamu akka furuuf ta'e ibseera. Jaarmayaan fayyaa addunyaa akka hubachiisetti weerarri rakkoo kanaa akkaataa dargaggoonni itti amala waliif qaban jijjiireera. Okkara gama intarneetiin gaggeeffamu kana to'achuuf akkasumas waa'ee isaa hubachiisuuf caalaatti qophaa'uu qabnaa kan jedhan gabaasa kana hoogganuun kan barreessan Alina Kosma Stockholm Sweden irraa dhaabbata oduu Ajaans Frans Pirees yookaan AFP waliin gaggeessaniin akkas jedhan.
Although the trends over time in bullying at school have been stable since 2014.
Akkaataa yeroon darbaa deemuun mana barumsaa keessatti doorsisaaf hookarri bara 2014 irraa eegalee tasgabbaa'aa ta'us bara 2018 hanga bara 2022 bal'inni saayibarii xiqqoo dabaluusaa arguu dandeenyeerra.
Doorsisiif hookarri karaa biraan gaggeeffamu xiqqoo qofa dabaluudhaan baay'inaan tasgabbaa'ee jira jedhanii.
We can about 1 in 6 adolescents say that they have been cyber.
Dargaggoota 6 keessaa gartokko ji'oota 2 darban keessa al tokko yookaan 2 saayibarii irratti akka doorsifaman dubbatu. Asirratti garaagarummaan saalaa baay'ee akka hin jirre hubachuu dandeenya.
Sadarkaa olaanaan doorsisa saayibarii irraa ijoollee dhiiraa biyya Bulgaariyaa, Liituweeniyaa, Moldoovaa fi Poolaandii kan mudate yoo ta'u sadarkaa gad-aanaan immoo Ispeen keessatti kan mudate ta'uu jaarmayaan fayyaa addunyaa ragaa gadi fageenya qabu otoo hin kenniin ibsee jira. Alinaan immoo akka jedhaniif.
And then when we look at those who perpetrate cyberbullying, when we look at cyberbullying perpetration, we can see.
Ergasii namoota saayibarii irratti miidhaa raawwatan yeroo laallu dargaggoonni 12 ta'an ji'oota 2 darban keessa namoota biroo saayibarii irratti doorsisneerra jedhanii akka dubbatan hubachuu dandeenyeerra.
Haalli doorsisa karaa meeshaa elektirooniksii gaggeeffamu kun hammaachuun dhiyoomii kaasee akka ta'e ibsaniiru.
During COVID, they ended up spending even more time on their.
Yeroo COVID meeshaalee elektirooniksii isaanii irratti yeroo hedduu dabarsuudhaan xumuran akkuma barnoonni hundi gama kompiitaraa ta'een walqunnamtiin hiriyoota waliin taasifamu hundi achiin ta'eera. Kanaaf ibsi keenya dhuguma COVID irraa ka'uu irratti xiyyeeffate.
Qorannaan ammaa kun ragaa biyyoota 44 kan fayyadame yoo ta'u deebii dargaggoota umriin isaanii waggaa 11, 13 fi 15 ta'an 2,200 fi 1,070 ol kan of keessaa qabudha. Kanumaaniin kanarraaf jedhee xumure torbee mata duree biraan walitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaati.
Ayye, sagalin Amerika sagantaan afaan Oromo kopi arraaf qabukanu marraa wataa kopi keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aasiniin jenna. Nagaatti bula. Nagaatti.